Juan Ignacio Zulaika, kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maitane.
Zestan, bi greba nagusi egin ziren Estatu Batuetan, bat aurreko mendeko 68an eta bestean 78an eta bien berri ba inork baino hobeto daukazuzuk. Eskarmentu horrekin nola ari zara ikusten Baikoko pilotariak egiten ari diren greba hau?
Ba, esango dizut, pilotazale eta pilotari hori bezala eta greban ibilitako baten iritziz, ba, jakin minez, pixka bat kezkatuta ere bai nun baitz, ere azken pinean, ba, eskuzko pilotariak ere familiako da dira, modalitate guztietan, eta esan behar dizut, barruare mugitzen didala, ikusita egoera ze bilakaera eukitzen ari den, ba, gogora ekartzen dizkit, ba, bere garaian guk ere bizitu izan dako momentuak eta zaitasunak.
Hori da, ez delako egoera xamurra izaten, ez da?
Oso latza izaten da, zeren bat edaki zein bat arrazoien gatikan pizten dira gatazkak eta behin askatzen direnean ba, lotzia edo bukaera bat o ematia oso zaila izaten dalako.
Burbuilaren teoria asko entzuten ari gara, azken egun hauetan, oso merkatu txikia duen kirola dela pilota, eta erabat ba, merkatu txiki horri begira lan egiten duen kirola dela, sasoi ekonomikoa beratxetan asko postu dena, edo postu dena, eta azken urteetan berak azetorrena, eta pandemia honekin, estanda egin duena. Teoria horrekin bat zatozu?
Era bat natorre baitan ezeren gauza bada ikustia bat zer gertatzen ari den 15 pilotariekin da enpresarekin daukaten gatazka, baina nik usten dut perspektiba orokorrago eduki behar dela, ez? Nundikan edo oske ze bilak erauki duen esku pilotak. Eta aserarze, nire iritziz ere, aserarze sortu ezkero, ba hori izan du dira urtek hamarkada gozo batzuk, pilotari figura handiak sortu ziren, Titin, Hirugarrena, Aimar, Irujo, Barriola, eta denonak iduze mailako espektakulu emate zuten. Telebista estatalak ere parte hartze zuten, nun baite behintzate ambito geografiko batian, behar bada arginan horren efektuari esker, eta emate zuen eskupilota produktu bezala, behingoz Euskal Herretik atera eta zabalduko zala, ez? Eta esponsorrak eta kobertura gehiago lortuz, azken finean merkadoa handituz. Ze gertatzen da, zabaldu beharrian berriz etorri zala bere jatorri historikora, hau da Euskal Herriera. Eta ematezun, hainbeste festival ETV-n ikusiz eta bar, ba, egoera sendoa zala, ez? Eta ze gertatu da, ba, pandemia honekin, virusaren ondorioz, ba, aurreziak agerian atera direla. Eta arrisku faktoreetan zegoen pilota profesional, esku pilota profesionala da, sufritzen nahi dela, gertatzen ari dena. Zergatikan, ba, begira da, tematen bai hozu, finanziazioari, esku pilotaren finanziazioari, nahi deigarri egiten zait, 169a neurri batian edo bestian, diru publikoari esker finantziatzen dela. Ni ez naiz ekonomiklaria, baina egiten zaite deigarria zeren esaten eta hau ez da sendotasunaren adierazgarri bat, baizik eta morrontza izugarria dagoela diru publikoa. Diru publikoa udaletxen bitartez eta EITB-ren bitartez. Orduan, ze gertatzen da, ba, egoera hontan behera egin dula eta burbuileak estanda zulatu indala. Eta, beste aldetikan, deigarria egiten zait ere bai, ikusita enpresa aspek adibidez ez ditula arazoak barrun, eta baiko kirola enpresan. Horrek zergatikan, ba, bondia, faktore ekonomikoak alde batera utzita, ematen di, nahi, impresio ematen di, ja, kuestio personala daudela. Hor ja, ez dakit hori.
Hori da, esan duzu, egoera honetan, kaltetu nagusia, pilota bera izan daitekeela, deno daukigulako, ez da, greba bat bi aldeen arteko borroka dela, gerra txiki bat, eta hemen irabazleak eta galtzaileak baino, bizi irauten dutenak daude. Iruditzen zaizu, hau horrela, eta adostasun batera iristen baldin badira ere, pilota izango dela, galtzaile nagusia eta jipoia jasoko duela eta kosta egingo zaiola hemendik buru ateratzea.
Baldin eta zenbait irauten duen, nire ustez. Iraupena luzea baldin bada, kaltea areta handiago izango da. Orain, bestaldetikane konponketa laurra baldin bada, eta bueno, ba, ahaztuko da, eta berriz jarraituko du beste bere dinamikan, bere egoera zailean. Orain, egoera gaiztotzen bada, eta bide ontatikan jarraitzen badute, batek daki egoera nola bukatuko den. Grebak egon dira, adibidez, jarriko izut, estatu batuetan, beisbolean, saskiboloian, futbol amerikaren ere bai, baina oso sustraituta nola dauden gizartean, eta indarra izugarria daukaten, berriz aurrera egiten dute. Hemen kaso ontan egia izketan, sektore txiki bat, azken finean, eskupilota oso minoritarioa da baita Euskal Herrian ere, beste kirol nagusikin konparatuta. Ordun, espada, tentuz espadute konstienteki jokatzen zer ari dan jokoan, ba, bate daki aurrera begira ze ondorioak izango dituen.
Eta zuk, zure esperientziatik eta zure eskarmentuarekin, bi aldei, elkar hurbiltzeko eta adostasun batera iritsi alizateko ze aholku emango zenieke? Non egon daiteke hemen konponbidea, Juan Ignacio?
Ba, momentu honetan oso zaila ikusten den, zeren ja konfrontazioa estenifikatu da. Bai pilotarien aldetikan eta gero enpresak eman duen, baiko kirolak eman duen erantzunarekin. Pilotarien estrategia izan da, begibistakoa da, ba, garbitze egin dezagun, borrokarena, zor esloganak eta azaldu dira, pilota borroka, pilotaria borrokan, alta bestia, eta orduan ja, giroa sortu da, bizkak gaiztuetu egin da, arrazoiak beti daude reivindikazioak egiteko. Kontua da, nola kudeatzen dan egon ezin hori. Eta bitartekari lanak egitea momentuetan oso zaila da, zeren nik nire artian deitzen dio danian trainera dinamikan sartu berrian, bueno, denok txarupa batian gaude, aurreuna egin dezagun denok alkarrekin, enpresa, jardarila, patroi bezala, hori egin beharrian egin dute sokatiraren dinamika indarrean jarriz. Hau da, alde batetik antiraka, beste aldetik antiraka, eta orduan sokatiran gertatzen dena badakigu. Irabazleak eta galtzaileak egoten dira. Hori desaktibatu nola momentu hontan, nire esperientziaren arabera oso zaila da, baldin espadago kanpotikan presio bat, alde bat eta bestia da esaten dena, konpondu beharra da nola ala. Eta esaten dut, bitartekari lanak oso zailak, baldin eta espadago beste ente indartsuago bat esaten duna hau konpondu beharra dago.
Instituzioen gatik ari zara?
Bai, adibidez, adibidez. Karo, guk bizitu izan genuen egoera, kontutan hartu behar da, nuntzan Estatu Batuetan. Eta hemen alde hortatikan ez dakar ze ikusirik Euskal Herriko gizartearekin, hemen ematen dan indar korrelazioekin, bai, zesko izut, bai instituzioak, EITB, eta barrez, sindikatuarek sartu dira dinamika hortan, orduan zeiteu, gaiztotu iteu, baina nola baite berandu baino lehen, hobea izango lukete nola baiteko konponketa bat lortzia. Ego kolektibo alde batean utzi, eta, bueno, egin dezagun zerbait.
Ze gainontzean iruditzen zaizu, hau denboran luzatzen bada, Juan Ignacio, gaur egun ezagutzen dugun eskupilota hau arriskuan egon litekeela, esan nahi du, pilotak badakigu eta asko esaten ari gara orain, ezta, etorkizuna izan dezan pilotak, ba, gazteengana iritsi behar duela, eta balioa galtzen badu, erreferenteak ere, galdu egin daitezke. Eta ez dakitor arriskuan ikusten ote duzun, pilota gaur egun ezagutzen dugun moduan.
Nire ustez nahiten arriskua egoera normal batian ere, pandemia horretikan ere, arrisku hori bazegoela. Azken finean, gazte zer egiten dute, nundikan tiradizua nundako aten, da beste kirol majoritario batzuen atzetikan juteia. Pilota modalidade guztietan zailtasuna handiak dauzka aurrera egiteko. Areago gehitzen badiozu, gertatzen ari danarekin, eskupilotarekin, ba, ondorioa latzak, desagertu ez da desartuko, baina residuala bihurtzeko, aukera asko, beste modalidadekin gertatzen ari dana. Begiratu jozu erremonteari. Begira palarekin zegertatzen den. Testapuntarekin ere, kanpoko merkatuak galdu ondoren, ez, desagertu ez dira ingo. Testapuntal behintzat, nik uste ez dala, inindik ere desagertuko orain, ze kargarekin gertak geratzen da gizarte honetan. Ez? Azken finean, gaur egungo, osea, pandemia horreko egoerare, neko artifiziala zen, 150 jaialdi eta ben, bai, ondo dago, baina azken finean, bezero, partikularrak, sarrera ordaintzen zutenek zenbat ziren. Datuak hor daude, diru publikoai esker bizitzen du dira urteetan.
Ba, ze hausnarketa interesgarria eta ea, entzun behar dutenek entzun duten eta zuk esandakotik, ba, ideiak garbiago dituzten eta borondatea ere erakusten duten, ba, dagoen korapilo hau askatzen. Azteko, Juan Ignacio Zulaika, puntista izandakoa, mila esker, gaur Hiru Erregen mailan gurekin izateagatik, segi ondo.
Zuei, agur.